Γεννήθηκα στην Άνω Γλυφάδα, είμαι 38 χρονών. Μετά το Λύκειο πήγα στη σχολή του ΑΕΔ και έβγαλα εκεί την Αργυρό Χρυσοχοΐα. Και μετά ασχολήθηκα με την επιχείρηση του πατέρα μου, μαζί με τον πατέρα μου και την οικογένεια, τα αδέρφια μου κτλ. Ήρθε η κρίση στην Ελλάδα γύρω στο 2008. Υπήρχαν κάποια κανόνια στην αγορά και με αποτέλεσμα να χάσουμε πάρα πολλά λεφτά. Δεν έβγαινε για όλη την οικογένεια μεροκάματο, να το πω έτσι. Έτυχε ο αδερφός μου να ασχολείται με το ταξί, ο ένας από τους δύο, και μου πρότεινε να ασχοληθώ και εγώ με το ταξί, και έτσι ασχολήθηκα. Ξυπνάει το πρωί, φτιάχνει το καφεδάκι του και μπαίνει στο όχημά του, το ταξάκι του. Ξεκινάει, πάει για δουλειά και αρχίζει και παίρνει τον κόσμο μέχρι να σχολάσει όταν βγάλει το μεροκάματο που νομίζει εκείνος ότι του επαρκεί και γυρίζει σπίτι. Τώρα από εκεί και πέρα προκλήσεις και οι φοβίες είναι ποιον άνθρωπο θα επιβιβάσεις. Που μπορεί να σου τύχει να είναι από τον μεγαλύτερο επιστήμονα ως τον παιδάκι που κάνει χρήση ναρκωτικών, αλκοολικός, δολοφόνο. Δεν το ξέρεις. Τύχει είναι αυτό. Μια φορά είχα πάρει ένα πελάτη, ο τύπος πρέπει να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τον πήγαινα στον Παγκράτη, στο ΙΚΑ εκεί πέρα και διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει το βιβλιάριό του. Και άρχισε να χτυπάει το πρόσωπό του με δύναμη μόνος του. Και έλεγε, όχι, ξέρω εγώ, ξέχασα το. Και έβριζε δηλαδή, θεία τα πάντα όλα. Και χτυπιότανε, λες και τον χτυπούσε κάποιος ξένος. Δεν αντιλαμβανόταν τη δύναμη. Μάτος. Η μούρη του μάτος. Εγώ φοβήθηκα εκεί, όχι περισσότερο ότι θα χτυπήσει εμένα. Δεν ήξερα τι άνθρωπος είναι, μήπως κατέβει και πει ότι τον χτύπησα εγώ και έχουμε άλλα πράγματα. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν τον χτύπησα εγώ. Όταν δεις κάποιον με αίματα, θα πεις ο άλλος τον χτύπησε. Ταξιτζής, κακά τα ψέματα, γινόταν όταν κάποιος δεν μπορούσε να βρει άλλο επάγγελμα. Δηλαδή, δεν έκανε για κάποιο άλλο επάγγελμα. Ήταν η εύκολη λύση. Με αποτέλεσμα ανέβαινε στο ταξί κάθε καρδιάς καρύδι, να το πούμε, στην καθομιλουμένη. Τώρα, με την κρίση, έχουν ανέβει πολύ μορφωμένα παιδιά πάνω, στο ταξί. Με αποτέλεσμα να έχει ανέβει και το επίπεδο. Πρώτον και κύριον ο τρόπος που οδηγούμε. Δεν λέω, λάθη γίνονται, έτσι όλοι κάνουμε λάθη. Δηλαδή, και όταν είσαι, φανταστείτε να κάνεις κάθε μέρα 12, 13 ώρες, 14 ώρες, να είσαι σε ένα τιμόνι. Λάθη θα γίνουν. Το κακό είναι ότι είναι κίτρινο το ταξί, ότι το αμάξι στιγματίζεται μόνο και μόνο λόγω χρώματος. Αν ήταν άσπρο, κόκκινο, κίτρινο και έκανες μια, να το πω έτσι, ηλιθιότητα, μπορεί να πει, α, με έκλεισε αυτός. Επειδή είναι κίτρινο, με έκλεισε ο ταξιτζής. Και επειδή είναι πολλά ταξί στο δρόμο, βγαίνει αυτό το πόρισμα ότι οι ταξιτζίδες οδηγούν έτσι. Παλιά ίσχυε αυτό το πράγμα, γιατί σταματάγαν όπου θέλανε, δεν είχαν τρόπους. Ο ταξιτζής τώρα έχει μεγάλο μορφότητα. Και δεν λέω ταξιτζής σαν επάγγελμα ταξιτζής. Ο άνθρωπος που ανεβαίνει σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι χημικός, μπορεί να είναι επιστήμονας, οτιδήποτε. Δεν πήγε καλά η δουλειά του και ανέβηκε σε ένα ταξί. Δεν σταματάει μόρφος και το επίπεδο του ανθρώπου, επειδή δεν κάνει το επάγγελμα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει το επάγγελμα. Η κρίση ήταν οδυνηρή η κατάσταση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν οι Κύπροι που μπαίνανε μέσα στο ταξί, που μπαίνανε και κλαίγανε. Γιατί οι Κύπροι χάσανε το 100% των καταθέσεων τους άνω των 100.000 ευρώ που είχαν στην τράπεζα. Δηλαδή, αν είχαν 200.000 ευρώ, έπεφτε κατευθείαν στα 100. Αν είχε 120, πάλι στα 100. Είναι μεγάλο το ποσό. Δηλαδή, μπήκε άνθρωπος μέσα και μου με ρώτησε πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα και του λέω, χάλια είναι. Και ξαφνικά άρχισε να κλαίει και μου λέει, φίλε μου, εγώ που με βλέπεις είχα 200.000 στην τράπεζα και τώρα έχω 100 από τη μια μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω, είναι κόπη μια ζωή σε αυτό. Δηλαδή, με πόνεσε η ψυχή μου, αλήθεια το λέω. Τη μόνη διαφορά που έχουμε με τον ψυχολόγο, πρώτον και μεγαλύτερο, ότι δεν έχουμε το πτυχίο, αλλά έχουμε το πτυχίο του πεζοδρομίου, να το πω και έτσι. Δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε. Το τι έχω ακούσει εγώ μέσα στο ταξί και που μου βγάζουν τα σώψυχά τους οι άνθρωποι και ανοίγονται πολύ περισσότερο σε ένα ταξιτζή από ότι σε έναν ψυχολόγο, γιατί ο ψυχολόγος θα τον ξαναδούν. Τον ταξιτζή έχουν την πεποίθηση ότι δεν θα τον ξαναδούν ποτέ. Οι γυναίκες με συγκλονίζουν συνήθως. Οι γυναίκες μιλάνε στον ταξιτζή, όχι σαν τον κομμωτή τους, πραγματικά αυτά που ακούω από γυναίκες δεν τα έχω ακούσει από καλύτερο μου φίλο. Από τον τρόπο που απατούν τον άντρα τους. Με ποιον τρόπο τον απατούν και γιατί τον απατούν. Έχω πάρει, αυτό είναι πολύ, δηλαδή είναι μια στο εκατομμύριο να συμβεί και όμως συνέβη. Παίρνω μια ωραία γυναίκα, πραγματικά ωραία γυναίκα. Μου λέει παρακαλώ κύριε, με πάτε στη μαρίνα του Φλίζου. Βεβαίως. Και αρχίζει και μου λέει, δεν είμαι πολύ ωραία γυναίκα. Της λέω, είστε πολύ όμορφη γυναίκα. Σε επιτρεπτό σημείο, όχι φλερτ όμως, ούτε εκείνη ήθελε το φλερτ, απλώς ήθελε μια επιβεβαίωση από έναν άγνωστο. Και πάω ραντεβού τώρα να γνωρίσω έναν κύριο, αλλά δεν ξέρω τι κύριος είναι και αν είναι κουβαρντάς, και αν ξοδεύει για μια γυναίκα. Της λέω, αυτό δεν το ξέρω να σας το απαντήσω. Ήτανε τα πρώτα 10 λεπτά που την πήρα στο ταξί, έτσι. Και συνεχίζει να μου λέει, να με ρωτάει αν είμαι ωραία γυναίκα. Της λέω, είστε πανέμορφη, λέω. Θέλετε επιβεβαίωση, δεν χρειάζεται. Μόνο να βγείτε έξω, λέω, θα ακούσετε τα σχόλια. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ και την άφησα εκεί πέρα. Μετά από μια εβδομάδα, καλούνε ταξί από μια εφαρμογή που είχα και κατεβαίνει ένας κύριος με δύο παιδάκια. Και κατεβαίνει η ίδια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή πήγαινε πριν μια εβδομάδα να γνωρίσει έναν άλλον άντρα. Εγώ μόλις την είδα, τη θυμήθηκα. Και επειδή με θυμήθηκε κι αυτή, κέρωσε. Όταν σας λέω κέρωσε, νομίζω αν έβλεπε Δράκουλα, θα ήταν λιγότερος ο φόβος της ζωγραφισμένος στα μάτια της. Εγώ δεν έδωσα καμία σημασία, ούτε έκανα χαβαλέ και είδος αστιισμό, ας πούμε, που συνήθως τους κάνω, να σας πω την αλήθεια. Εκεί κράτησα λίγο μια τελείως απόμακρη στάση, για να μην τη φέρω κι αυτή σε... Δεν ήθελε όντως να τη φέρω, δεν υπήρχε περίπτωση να πω κάτι. Δεν θα εξέθετα, ήταν μια... Και ήταν πολύ γλυκιά οικογένεια για να τους το χαλάσω αυτό. Δεν ξέρω το πρόβλημα που έχουν μέσα, αλλά δεν μπορούσα να τους το κάνω αυτό. Αυτό θέλω να πω ότι... Τι τυχαίνει καμιά φορά, σου πάει ο διάολος που λέμε εδώ στην Ελλάδα, διάολος το ποδάρι του. Με στιγμάτισαν κάποια ατυχήματα που είδα μπροστά μου, μηχανές, οτιδήποτε δηλαδή, και με στιγμάτισε ότι η ασυνειδησία των οδηγών που υπάρχει, που δεν την είχα διαπιστώσει οδηγώντας μισή ώρα κάθε μέρα, ας πούμε, που πήγαινα στην πανιά μου τη δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασυνείδητοι οδηγοί. Δεν το πίστευα το ποσοστό που υπάρχει. Οδηγούνε δίχως αύριο, δηλαδή δεν σκέφτονται τίποτα. Να περνάνε από στενάκια με στενούς δρόμους, stop και τέτοια, λες και πηγαίνουν στην Εθνική Οδό. Αυτό με έχει στιγματίσει και μου προκαλεί θυμό. Δεν έχω μετανιώσει που έχω αλλάξει το επάγγελμα. Αν μπορούσα, θα το έκανα και σε καλύτερες εποχές. Η ελευθερία που μου προσφέρει αυτό το επάγγελμα, δύσκολα την αλλάζω. Γιατί μου έχουν πει, με έχουν ερωτήσει πολλοί φίλοι μου, ας πούμε. Αν πάρεις καλύτερα λεφτά, αλλάζεις το επάγγελμα. Κάποια πράγματα δεν πληρώνονται. Δηλαδή, δεν μου λέει κάτι να πάρω ένα καλό μισθό και οι συνθήκες εργασίας να είναι τραγικές. Δηλαδή, με την έννοια να έχεις ένα εργοδότη που να σε μεταχειρίζεται σαν δούλο ή σαν οτιδήποτε επειδή σε πληρώνει. Θέλει κόπο να βγάλεις χρήματα, αλλά το θέμα είναι ότι είσαι μόνος, εσύ και αυτός σου και οι πελάτες σου. Άλλοι, ειδικά αν είσαι πιο νέος, το βλέπεις και σαν βόλτα. Εγώ επειδή δεν είμαι, έχω και οικογένεια, έχω και παιδιά, δεν το βλέπω σαν βόλτα, αλλά είναι ήρεμο το κεφάλι μου. Ξέρω ότι θα κάνω κάτι. Αυτό.